Vom citi din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 2, de la versetul 41, citim Cuvântul lui Dumnezeu cu cea mai mare atenție. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care îl auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis: Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis: De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar el n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin.
Amin.
Dragii mei frați, surori, așa după cum a spus și fratele Nelu, mă aflu de prima dată la dumneavoastră aici. Astăzi am fost într-o biserică, acum în a doua și după aceea în a treia. Ieri, cu ajutorul Domnului, tot în 3 biserici am ajuns. M-am gândit să citesc acest text aici și acum, care ne vorbește despre trezirea conștiinței Domnului Iisus. Domnului Iisus i s-a trezit conștiința divină când avea 12 ani, când el de prima dată a început să-și aducă aminte de tatăl său, de cer, de unde a venit. Voi prezenta acest text care este așa de minunat. Tu câți ani ai?
9.
Domnul Iisus era mai mare cu 3 ani ca tine. Și tu?
6.
Oh, Domnul Iisus era încă o dată mai mare ca tine. Așa. Deci la vârsta de 12 ani, copiii în Israel, după litera legii, au împlinit majoratul. La 12 ani și o zi, fetele se puteau căsători. Copiii erau mai precoce. Când băiețașii împlineau 12 ani, ei aveau dreptul să intre în curtea bărbaților. Templul din Ierusalim era foarte mare. În el locuiau, în timpul celor 3 sărbători anuale, numai puțin de 30.000 de locuitori. Câți locuitori are Beiușul?
12.
Nu vedeți? încă o dată cât de mare era templu. Și erau patru curți în templu. Curtea neamurilor, curtea femeilor, curtea bărbaților, curtea preoților. În fine, acum, ce s-a întâmplat? Când Domnul Iisus a împlinit 12 ani, părinții mergeau cu el la templu cu ocazia unui Paște. Cât de fericită era Maria, că feciorul ei a împlinit majoratul. Și când a ajuns în templu, el avea dreptul să intre în curtea bărbaților. Pentru evrei, lucrul acesta era foarte mare. Gândiți-vă dumneavoastră, potrivit istoricului evreu Iosif Flavius, el zicea că cu ocazia unui Paște se urcau la Ierusalim de la 2,5 milioane până la 3 milioane de perelini. Cât de mulți! Paștele se țineau primăvara, câmpiile verzi, înflorite, se auzeau cântări de laudă. Nu era o bucurie mai mare pentru evrei ca atunci când mergeau la templu cu ocazia Paștelor. Și acum vă dați seama, cea mai fericită era Maria cu Iosif, că mergeau cu feciorul lor. Și acum observați cum începe acest text foarte interesant. Mai întâi, cu atmosfera aceasta de mare bucurie, veselie, părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Și acum, ascultați, apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas la Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Copiii de 12 ani sunt cei mai curioși. Domnul Iisus, el era desăvârșit și din punct de vedere fizic, intelectual. Unde mai punem? La 12 ani îi se trezește conștiința divină. Pentru Maica Mântuitorului, acest eveniment era așa de mare. Iată cum se-și încheie textul. I-a păstrat toate lucrurile pe care le auzea despre Domnul Iisus. Și cu atât mai mult acesta. Și apoi acest episod îl redă numai evanghelistul Luca. Știți de ce? Evanghelistul Luca s-a dus și a luat un interviu de la Maica Mântuitorului. Și lui a pus multe întrebări. Și una dintre aceste întrebări a fost și aceasta. Care era momentul suprem din viața ta? Și ca mamă spunea, când fiul meu a împlinit 12 ani, când de prima dată mi-a spus că Dumnezeu este Tatăl lui. Vă dați seama, Maica Domnului, eu cred puternic lucrul acesta, nu i-a spus nimic Domnului Iisus despre nașterea lui miraculoasă, ci aștepta, când a crescut mai mare, se aude ceva din gura lui. Știți că și tații își cunosc copiii, dar nu ca mamele. Mama cunoaște și ce suflet copilul. Ea cunoaște cel mai bine copilul. Și, dați seama, ea îl studia, se vadă manifestările, pornirile lui. Și acum, de prima dată când ea a auzit în viață că Domnul Iisus a început să-și aducă aminte de casa Tatălui Său Ceresc, de unde a venit. Și a Acum ea face legătură cu ceea ce i-au spus îngerii și cu ceea ce el urma să devină. Acest moment Maica Mântuitorului n-a putut să-l uite niciodată. Acum, cum i s-a trezit conștiința și când? Am să vă descriu pe scurt templu. Templu era un complex. În parcurs vă voi explica așa după cum vă cere mesajul. Dar mai întâi, de jur împrejur erau 4 privoare. Fiecare privor era lung de 1 kilometru. Și erau multe colonade de care se sprijinea acest privor. Colonadele erau de 12 metri înalte. Colonadele erau de marmură dintr-o singură bucată, marmura albă de Corint. În timpul acestor sărbători, deci Paștele la evrei, ținea 7 zile. În timpul acesta, rabinii cei mai renumiți din țară, care se includeau în Marele Sanhedrin, Parlament, în Forul Suprem al lui Israel, țineau câte un discurs și Domnul Iisus îi asculta și îi vorbeau minunat. Dar Domnul Iisus știa mai mult decât ei. Când i s-a trezit conștiința divină, vă dați seama, și covrășește un sentiment enorm, dar una dintre părțile cele mai esențiale era aceasta. Cu ocazia unui Paște, știți câți miei se sacrificau? S-au făcut statistici pe tema aceasta. Peste 150.000 de miei. Și în curtea preoților era altarul. Și în altar era un orificiu și acest sânge se turna în acest orificiu și de aici ducea un canal spre fărâul Chedron și apa era roșie de sânge. Domnul Iisus, acum când i s-a trezit conștiința divină, el știa totul. El se uita la toate lucrurile. Și el știa că el urma să fie acel miel divin care va fi sacrificat și care va ridica păcatul lumii. Și ascultați ce spune textul nostru. Când s-a terminat praznicul și toată lumea s-a întors acasă, dar trebuie să mă prezint încă un detaliu. La templu slujeau mai bine de 20.000 de preoți. Acești preoți se împărțeau în 24 de cete. Deodată slujea în fiecare zi câte 1.000 de preoți. Iar la cele 3 sărbători anuale slujeau deodată cele 24 de cete. Ceea ce însemna peste 20.000 de preoți nu mai slujeau. Vă dați seama cât de mare era templu. Unde erau leviți? Unde erau cântăreții? 4.000. Unde erau instrumentiștii? Alți 4.000. Și când praznicul a luat sfârșit, au rămas numai preoții, aceia care slujeau câte 1.000 în fiecare zi. Și erau 400 de ușieri sau portari, iar la sărbători mari, cum era Paștele, erau 4.000 de portari. În fine, și noi citim așa, când s-a terminat praznicul, părinții Au plecat cei acasă. Dar înainte de acest moment, vreau numai puțin să vă prezint. Domnul Iisus, după ce a auzit discursuri, după ce își aduce aminte cine era tatăl lui, de unde a venit, și el știa însemnătatea templului mai bine decât orice preot, orice cărturar, orice evreu, orice om. El știa că Sfânta Sfintelor era simbolul prezenței Tatălui Său pe pământ. O, lui ca și copil. Acum, așa de mult ar fi dorit să intre măcar în Sfânta Sfintelor. Să simte măcar umbra prezenței Tatălui Său pe pământ. Și va fi destul. De cine l-a putut înțelege? Cine? Ia să uitați spre Naos. Cu atâta sete. De cine se tem să leagă pe tine oamenii? Și acum noi citim. Părinții au plecat acasă. Dar nu putem înțelege textul fără să cunoaștem obiceiul evreilor. Femeile evitau societatea bărbaților. Când veneau la templu, puteau veni soț, soție și copii. Dar când se întorceau acasă, nu aveau voie să se întoarcă femeile cu bărbații și invers. Mai întâi porneau caravanele femeilor și după un timp de porneau și caravanele bărbaților. Și astfel soții își dădeau întâlnirea. În seara zilei să se întâlnească în cutare cetate. Și Domnul Iisus a împlinit 12 ani. Mama și-a gândit, a, Iisus e bărbat acum. El merge cu bărbații. Așa, cu Iosif, soțul și cu alți bărbați. Deci rudele, vecinii, cunoștințele, își dădeau întâlnirea la locul fixat. Și ea s-a așteptat să-l vadă pe Domnul Iisus la locul de întâlnire cu Iosif. Când a pornit Iosif iar cu alți bărbați, cunoștințe, rude, îi zicea, e Iisus, e cu mama. Doar încă era copil de 12 ani. Și când au ajuns la acel loc de întâlnire, rămâne Iisus. Mama spune, Iosife, Iisus nu-i cu tine?
Nu.
Dar nici cu tine nu-i?
Nu-i.
Unde să fie? Pe vremea aceea erau hrăpăreți. Se furau și oamenii mari și se vindeau ca sclavi în Egipt. Așa cum l-au văzut, vândut frații pe Iosif. Și mai ales un copil ca Domnul Iisus Trăgălaș. Îi ziceau părinții, cu cea mai mare siguranță, cineva l-a furat și îl duce în Egipt să-l vândă ca rob. Gândiți-vă la inima mamei. Și noi citim că s-au întors chiar în ceasul acela înapoi să-l caută. După ce au mers cale de o zi. Adică asta înseamnă la evrei, pe deosebire de noi, 12 ore avea ziua și tot 12 ore avea noaptea. De aceea Domnul Iisus spunea, nu ziceți voi că ziua are 12 ceasuri. Și acum mai departe. La evrei, anul nu avea 12 luni ca la noi, ci 13. După revoluția lunii în jurul pământului. Și la ei, fiecare lună avea 28 de zile. De aceea, anul nu începea ca la noi, iarna, la 1 ianuarie, ci primăvara. Prima lună, anul, era luna Nisan. Și a 14-a zi după echinoxiul de primăvară, erau Paștele. Și 1 Nisan începea imediat după răsăritul lunii. Astfel, în a 14-a zi, luna la Paște era întotdeauna plină. Și acum părinții, când au văzut seara că Iisus lipsește, au mers cale de o zi, de 12 ore, și s-au întors chiar în ceasul acela să-L caută. Și au mers timp de 12 ore noaptea. Și au ajuns în templu dimineața. Și acum au rămas la templu mai puțin, 400 de portari, 1000 de preoți și alții. Și Maria întreabă portari: n-ați văzut un băiețaș de vreo 12 ani? Oh, toți portari, portari. Era un copilaș tare simpatic. S-uita cu atenție, cu sete, la toate lucrurile din templu. Alții, de la porțile mai interioare, până oare întregi, s-uita spre Naos, spre Sfânta Sfintelor. Era un băiat foarte interesant. Dar nu știți unde? Oh, mamă, fii liniștită, numai prin templu. Și cât timp l-au căutat în templu? Spune evanghelistul Luca, cât timp? 3 zile. L-au căutat. Cât de mare era templu? Și cum vă explic templu? Curtea neamurilor era pătrată și fiecare latură avea 1 kilometru. De jur împrejur. Partea exterioară era un șir de edificii pătrate, cât ținea curtea neamurilor. 3 etaje erau spre exterior și 2 etaje spre interior, și nu 3, ci 2, pentru că partierul și primul etaj îl forma cele 4 privoare. În șirul acesta pătrat erau mai bine de 4.000 de camere, la care duceau 400 de scări, o scară la 10 camere. Vă dați seama, l-au căutat de dimineața până seara. Mama, cu inima ei de mama, ca și de altfel Iosif, băteau de la ușă la ușă și nu l-au găsit. A doua zi, iar de la ușă la ușă, și nu l-au găsit. Dar portarii ziceau: căutați-l bine, numai aici trebuie să fie. A treia zi era și un alt șir care se numea șirul drept unghiular. Iar 3 etaje spre exterior, 2 spre interior și iarăși alte 4 privoare. Aici deja erau săli oficiale, școli și ce să mai punem, aici era și reședința Marelui Sanhedrin. Știți cum sunt mamele? De la ușă la ușă. Și în sfârșit ajunge și la ușa marilor rabini. Se bată. Parcă undeva nu îndrăznea, că totuși prin inima ei de mamă bătea și la ușa aceasta. Era căptușită cu aur. Camera aceasta, sala aceasta, foarte pomposă. Și când deschide ușa, vede pe Domnul Iisus în mijlocul Marelui Sanhedrin, a celor mai mari cărturari, întrebându-se cu el. Ceea ce ei îl întrebau, el răspundea cu cea mai mare exactitate. Ce el întreba, ei nu știau să-i răspundă. Aici era și bătrânul Hilel, marele tascăl al lui Israel. Și când l-a văzut Maria, vă dați seama, ce și-a zis Maria: dacă-l găsesc acum pe fiul meu, am să-l strâng de mână și n-am să-l mai las. Și când îl vede, bucuria ei și ca mamă îl ceartă, duios. Fiule, de ce te-ai purtat astfel cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. La care cuvinte Domnul Iisus îi răspunde: mamă, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuiau să fiu în casa tatălui meu? Și Evanghelistul Luca spune ceea ce i-a istorisit Maria. Ea n-a priceput aceste lucruri. Ce n-a priceput? N-a priceput ea că Domnul Iisus era Fiul lui Dumnezeu? Nu ea știa cum l-a născut. Nu. Ea n-a priceput argumentarea lui teologică. Când Maria îi spune: fiule, de ce te-ai purtat astfel cu noi? Iată, eu și tatăl tău te-am căutat cu îngrijorare. Și el îi răspunde: mamă, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, la alte cuvinte, mama, de acum tu trebuie să știi că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Mama, nu spuneți voi evrei că templul este casa lui Dumnezeu? Și dacă templul este casa lui Dumnezeu, și așa este, și eu am rămas aici la templu, asta înseamnă că eu nu m-am pierdut, ci eram acasă, la casa tatălui meu. Și de ce m-ați căutat în altă parte? Nu știați că aici e casa mea? Care e casa tatălui meu? A zis copiii frumos. Oricine care nu este în casa Domnului e pierdut. De ce m-ați crezut pierdut? Eu sunt în casa tatălui. Lucrul acesta i-a dus mamei Domnului atâta mângâiere, atâta bucurie, când a auzit din gura lui că Dumnezeu este tatăl lui și că el a venit din cer. Și acum ascultați, vă rog, ce declară Evanghelistul Luca, de altfel ceea ce spunea Maica Mântuitorului: și le era supus. Păi când i s-a trezit conștiința divină, păi el deja știa toate lucrurile ca Dumnezeu. El era Dumnezeu. Și părinții, oricât de deștepți au putut fi, dar erau mai limitați. Și acum, el putea să spune: tată, mamă, vă rog, lăsați-mă, că eu știu mai multe ca voi. Dar n-a spus așa. Noi avem copii la facultăți și unii sclintesc. Doar mama e fără facultate și tată e fără facultate. Eu știu mai multe ca părinți. E Domnul Iisus, deși știa mai mult decât toți avanții lumii, noi citim: Domnul Iisus, fiind copilul lui Dumnezeu, el s-a achitat în mod desăvârșit în ce privește ascultarea. El a ascultat perfect și de Tatăl Ceresc și de părinți. Un copil care ascultă de Dumnezeu, el va asculta și de părinți. Ce fain, ce învățătură. Tare mult mi-a plăcut acest text. Și Maria, ascultând toate lucrurile acestea, le păstra în inima ei. Dragii mei, viața Mântuitorului ne uimește. Desigur că Maica Mântuitorului îl cunoștea tare bine pe Domnul Iisus. Acum, dragii mei, e un lucru foarte interesant. Și Duhul Sfânt îi spune bătrânului Simeon: du-te la templu. Păi, Doamne, nu pot. Dar du-te la templu. Dar nu pot. Adună-ți toate puterile, du-te la templu. Nu înțelegea de ce l-a covârșit acel sentiment puternic și s-a dus. Acum vă spun ceva foarte interesant. Pe vremea aceea, un preot care ieșea la pensie, și atunci ieșea la pensie, dar preotul în mod normal, el nu iasă niciodată la pensie. Deși un preot pensionar, când mergea la templu și dorea să facă o slujbă, preotul căruia i-a căzut un anumit resort, era obligat să dea loc preotului pensionar. Și are legea în Israel. Toate slujbele preoților la templu se făceau prin tragere la sorți. Unul dintre preoți i-a căzut la sorți ca să binecuvinteze copilași. Asta era serviciul lui. De dimineața până seara veneau mamele, tații cu bebelușii din toată țara. Și ei binecuvântau mecanic, îi dau în braț, îi dau rugăciune, îi dădeau la părinți. Și bătrânul Simeon, bătrân, merge la preotul cu resortul binecuvântării. Spune, te rog, dă-mi voie să țin eu slujba aceasta. El era bătrân. Nu știu cum avea curajul să iau copilașul în brațe. Și vă pun o întrebare foarte interesantă. În mod normal, auziți, să ai cinstea, să-L binecuvântezi pe Domnul Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu. Că pentru asta se cere o alegere specială, nu? În mod normal, cine trebuia să-L binecuvânteze pe Domnul Iisus? Cine? Marele preot, Caiafa. Dar putea Caiafa să-L binecuvinteze? Era curat Caiafa, marele preot, dacă el era tâlhar. Și au transformat casa lui Dumnezeu într-o peștere de tâlhar. Cam așa și acum, preoția, la fine. Dacă mi-e vorba de lucrare sfântă, nu poate face orice preot. Sau că el e papa, sau patriar. Dumnezeu l-a păstrat pe acest bătrân. Și acum ascultați, vă rog, când apare Iosif cu Maria, bătrânul Simeon știa cum a intrat la ușă, pe poartă frumoasă, știa că ăsta este Mesia. Și când Maria pășește spre el, el îi spune, o sfântă mamă, dă-mi copilașul ăsta în braț. Și când el îl ia pe Domnul Iisus în brațele sale îmbătrânite, era cel mai fericit om pe lume. Știți cum a exclamat? Acum, Doamne, slobozește pe robul Tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea Ta. Acum pot pleca la cele veșnice liniștite, că L-am primit pe Mântuitorul, pe Fiul Tău, în brațele mele îmbătrânite. Și apoi rostește două binecuvântări mari. Prima dată se întoarce spre mama Domnului, spune, o Sfântă Mamă, vezi Tu copilul acesta? El este rânduit spre ridicarea și prăbușirea multora. Pentru aceia care L-acceptă, vor fi ridicați până la tronul Mariei lui Dumnezeu. Iar pentru cei care îl resping, vor fi prăbușiți în modul cel mai tragic. Și așa a fost. Exact așa a fost. Și apoi, acest bătrân mai spune mamei ceva. O sfântă mamă, iar sufletul tău va trebui să fie stăpâns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi. I-a prezis pironirea Domnului Iisus pe cruce. Atunci, sufletul ei a fost străpuns. Maica Mântuitorului se gândea într-una la prorocia bătrânului Simeon. S-a mai întâmplat atunci când nazărenenii au vrut să-l arunce în prăpastia aceea. Era o prăpastie enormă. Și ea, ca mamă, nu putea să vadă cum îl vor arunca de acolo. Și când va cădea de acolo, nu se va alege de el decât bucăți de carne, atâta tot. Și a rămas undeva în natură, s-a așezat jos și și-a pus fața în mâini și plângea, și plângea. O, fiul meu, acum este aruncat în prăpastie, acum nu mai există. Crezând că și dintr-o dată el pune mâna pe ea și spune, mamă, ce faci, mamă, fiul meu, tu mai trăiești? Păi sigur că da. Fiul meu, cum ai scăpat? Mamă, tu nu mi-a sosit acel ceas. Mamă, tu trebuie să crezi că eu sunt fiul Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu. Chiar dacă toți oamenii se vor îndoi, tu n-ai voie să te îndoiești. Mama credea că aceasta era sabia. Și când colo, când a văzut că fiul ei a scăpat, Iafăr, i-a crezut că dacă nu l-a pierdut acum, nu-l va pierde niciodată. Dar în final, iată pe cruce, fraților, surorilor, când l-am întins pe cruce, când a început să-l pironească, mai tare o durea pe ea sabia prezisă de bătrânul Simeon decât cuiele, mâinile și picioarele Domnului. Și ea încă nu se lăsa și zicea, fiul meu e Dumnezeu! El s-a lăsat până aici, numai se vadă până unde vor să ajungă oamenii cu el. Dar e Dumnezeu, eu nu mă pot îndoi. Dar priviți, vă rog, el e ridicat pe cruce, în spasmele durerii. Și în final, ce i s-a dat ei? Sau de din gura fiului ei? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Asta era sabia. Adică cum, fiul meu? Oamenii te-au pus pe cruce și tu declar cu gura ta că și Dumnezeu te-a părăsit. Da, și Dumnezeu l-a părăsit. De ce? Că s-a făcut păcat pentru tine și mine. S-a încărcat cu păcatele noastre. Și de aceea el trebuia să rispășească cu cel mai mare greu. Notați-vă, rog, chiar dacă era fiul lui Dumnezeu, și păcatul care apăsa asupra lui nu era al lui, ci al nostru. Dumnezeu a trebuit să-l părăsească chiar și pe el, fiul lui. Și chiar acum, când avea cea mai mare nevoie de tată, cât e de grav păcatul. Dumnezeu nu se poate asocia cu păcatul. Dar Domnul Iisus a vrut să ne curățească de orice păcat. Cu câtă exactitate s-a împlinit ceea ce Dumnezeu a spus în Sfânta Carte. Iată, dragii mei, ce mântuitor avem noi. Chiar și sufletul tău va fi stăpâns de o sabie, ca numai astfel să ni se descopere ce? Gândul inimii. Dragul meu, în inima noastră este gândul veșniciei, gândul fericirii eterne. Și gândul nostru se descoperă numai și numai în singurul nostru Mântuitor. Și aceasta în jertfa Lui de pe cruce pentru tine și mine. Glorie Lui în veci de veci. Amin.
Amin. Și a săturat
și vederea dat, ca răsplată în schimb, noi am dăruit o coroană de spin pe Golgota. Ce iubire și ce dragoste, ce mare har am primit! Atât de mult ne-a iubit. Dacă ai ști ce e iubirea lui Iisus cu adevărat, te-ai întoarce din pierzare și
pe Golgota. Noi l-am răstignit. Pe al nostru Domn l-am batjocorit. El n-a meritat acel chin cumplit. Pe calvar, pe cruce, răstignit.
Și prin jertfa sa grație ne-a dat. Acum, Doamne, știu ce preț ai plătit pentru mine să fiu fericit. Ce iubire și ce dragoste, ce mare